Daily Topics กับจอห์นวินยูสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Daily Topics ประจำวันที่24มีนาคม2563นะครับอยู่กับผมจอห์นวินยูนะครับแล้วก็โบตีนั่นเองนะครับเรามาอัปเดตข่าวคราวที่เกิดขึ้นกันในวันนี้กันเลยดีกว่า นะฮะอย่างที่ผมอัปเดตไปนะครับที่ตั้งไว้ในแคปชั่นนะครับตั้งแคปชั่นว่าพรก.ฉุกเฉินล่วงหน้าเลยค่ะนะฮะรวมถึงหมอวอนฝ่ายค้านเอ๊ะเขาจะมาวอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับรวมถึงคำถามที่ว่าเอาไงต่อดีล่ะพวกเรานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงต่อนะครับในสถานการณ์โควิดระบาดตอนนี้นะครับนะฮะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกดีกว่านะครับกับเรื่องของพรก.ฉุกเฉินล่วงหน้านะฮะอย่างที่บอกไปว่าล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะว่ามีการประกาศออกมานะครับว่าจะมีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยในวันที่26มีนาคมนะครับซึ่งก็ถือว่าสำหรับผมเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจกับการที่จะมีการประกาศพรก.ฉุกเฉินล่วงหน้ากันถึง2วันเลยทีเดียวนะครับ
แล้วเราเรียกว่าอะไรนะเขาสรุปมันมีเนื้อหายังไง
อ่ะนี่ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเผยที่ประชุมครม.มีมติประกาศพรก.ฉุกเฉินยกระดับป้องกันโควิด-19ในวันที่26มีนาคมนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับลุงตู่นะครับแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะนะเขาก็มีความกังวลอยู่ห่างกันเกินเท่าไหร่นะ2เมตรเหรอ
ตอนนี้เขาต้อง5เมตรแล้ว
ครับผมนะฮะก็คือจะมีการประกาศใช้พระราชกำหนดนะครับหรือพรก.นะครับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นะครับเพื่อยกระดับการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะประกาศใช้ในวันที่26มีนาคมนี้นะครับเมื่อประกาศแล้วนะฮะจะจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบต่อไปนะครับซึ่งพรก.ฉุกเฉินดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา9นะครับระบุว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วหรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด 1. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นก็คงเป็นเหมือนเคอร์ฟิวเนาะนะฮะ2ครับห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันณที่ใดๆหรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยครับห้ามชุมนุมนะห้ามชุมนุมนะนะครับ3ครับห้ามการนำเสนอข่าวการจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินแม้กระทั่งการรายงานข่าวอะไรต่างๆก็
โดนด้วย
โดนควบคุมด้วยนะฮะ4ครับห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะหรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะครับก็คือจะมีการกำหนดเรื่องของเส้นทางที่สามารถใช้กันได้นะครับรวมถึงเรื่องของการใช้ยานพาหนะอะไรต่างๆก็คงจะมีการควบคุมเรื่องของเวลาด้วยเหมือนกันนะครับ5นะครับห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ6ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าวหรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดนะครับส่วนมาตรา18นะครับได้กำหนดโทษผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกมาตรา9ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่จะกังวลมากกว่ารวมถึงสื่อมวลชนก็กังวลด้วยเหมือนกันนะครับก็คือพรก.ฉุกเฉินที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเหมือนเขาเรียกลิดรอนหรือว่าลดทอนสิทธิเสรีภาพของสื่อแล้วก็ประชาชนหรือเปล่านะครับในการที่จะแชร์ข้อมูลหรือแม้กระทั่งการที่สื่อเองจะนำเสนอข่าวอะไรพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นการลดหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรลดทอนเลยนะนะฮะลดทอนสิทธิเสรีภาพของสื่อหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นคำถามด้วยเหมือนกัน
ก็ผมแค่อยากถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับโรคระบาด
นั่นน่ะสิ
ใช่ไหม
คือโอเคอย่างการควบคุมประชาชนให้อยู่ในพื้นที่การจัดเคอร์ฟิวอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่พอรับได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้
มันมีเหตุผลของมัน
แต่ว่าไอ้เรื่องการควบคุมสื่อเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังการเขาเรียกว่าอะไรนะการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีอ่ะหลายๆครั้งเนี่ยจะพูดถึงโซเชียลมีเดียทั้งนั้นเลยนะฮะ
ไม่รู้วันนี้เขามาประกาศเรื่อง
พอเรื่องอะไรกันแน
่เออฉุกเฉินหรือว่าเขาจะมาแซะชาวทวิตพบ
ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียพอพูดแล้วพูดอีก 2-3 ครั้งอ่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดพูดเกี่ยวเรื่องของโซเชียลมีเดียว่าเออการจะแชร์ข่าวการจะโพสอะไรก็ตามเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องระวังนะเออเหมือนเป็นการขู่กันเลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรกันนักหนากับการที่คนในโลกโซเชียลมีเดียจะสามารถสื่อสารกันหรือว่าส่งต่อข้อมูลอะไรก็ตามแล้วดูรัฐเนี่ยห่วงความกังวลของประชาเขาเรียกว่าอะไรกังวลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนหรือว่ากังวลเรื่องของความมั่นคงของรัฐบาลกันแน่
ซึ่งคนเขาเรียกว่าอะไรประเทศอื่นนี่เขามีปัญหาเยอะกว่าเราอ่ะอย่างเช่นในอิตาลีหรือว่าในจีนคงไม่พูดถึงก็คงเป็นในอเมริกาละกันในอิตาลีตอนนี้ที่แบบดูรุนแรงมากเขายังไม่เห็นมีมาตรการลักษณะนี้ออกมาเลย
ไม่เข้าใจเหมือนกันคร
ับ ใช่คือทำไมอ่ะการที่เราอยู่บ้านแล้วเราแสดงความคิดเห็นหรือว่าเราต้องการแบบจะตามสื่อจากหลายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆแหล่ง
อ
่ะมันผิดตรงไหนอ่ะใช่ไหมแล้วสื่อเองตอนนี้ก็ต้องยอมก็บอกตรงๆว่าเขาก็รายงานในสิ่งที่รัฐบาลน่ะประกาศอยู่เสม
อ
ฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่รัฐบาลอยากให้เขาทำเขาก็ปฏิบัติอยู่นี่ไงแต่มันมีอย่างอื่นที่สื่อก็อาจจะแบบตั้งข้อสงสัยได
้
หรือประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยได้ในการทำงานของรัฐว่าเอ๊ะมันมีประสิทธิภาพหรือมันมีผลกระทบต่อเราขนาดไหนเราควรจะมีสิทธิในการส่งเสียงซึ่งมันเป็นแบบเบสิกมากเลยนะ
ไม่แล้วทำไมประชาชนถึงจะไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้
ใช่
เข้าใจปะ
ใช่
คือแบบว่าเรากลายเป็นว่าถ้าสมมติประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐเนี่ยในพรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะส่งผลอันตรายถึงประชาชนหรือเปล่าที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐเข้าใจปะ
ใช่
เพราะตรงจุดนี้มันเป็นพาร์ทที่ผมกังวลมากกว่าว่าแบบอันนี้มันเป็นพรกฉุกเฉินที่จัดทำขึ้นมาหรือว่าเป็นการนำมาใช้เพื่อปิดปากประชาชนหรือว่าปิดปากสื่อหรือเปล่า
คุณก็คือจะอารมณ์ว่าฉวยโอกาส
ใช่
ในสถานการณ์ที่มันกำลังแบบคุกรุ่นอยู่ตอนนี้
ใช่ใช
่ออกพรกเหมือนอารมณ์นี่ไห
ม
เหมือนอารมณ์อีต่อท้ายรัฐธรรมนูญไหม
ใช่ตอนคำถามพ่วง
เหมือนคำถามพ่วงไหมมันทรงมันดูคล้ายๆกันเลยนะ
เดียวกันเลยนะครับนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนื้อหาสาระของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยมีประมาณนี้นะครับก็คือ1จะเริ่มต้นการใช้พรกฉุกเฉินในวันที่26มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนสิ้นเดือนเมษายนเลยนะก็คือหมายความว่า26จนถึงสิ้นเดือนเมษา
ก็ตีซะเดือนนึง
ใช่ครับผมนะฮะ2เนี่ยจะมีการยกระดับศูนย์ข้อมูลด้านโควิดเป็นศูนย์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาโควิดหรือที่เรียกว่าสอชโควิดฮะ
ขอตบมือกับการกลับมาขอหน่อยได้ไหมฮะ
คือไม่มีความแบบสอชสอชใช้คำว่าสอชแบบนี้ประชาชนจะตายไหมเนี่ยจะตายจากกระสุนปืนของศูนย์แบบว่าสอชหรือเปล่าเนี่ย
สอชนี่เวลาพูดถึงอะทำไมผมนึกถึงคุณไก่อูที่เลยวะ
ก็นั่นน่ะดิสอชกูนึกขึ้นมาก็มีแต่ผังล้มเจ้านะฮะผังมั่วๆผังปอมๆนะฮะครับผม
แล้วก็ออก
ใช้สอชโควิดแล้วกูจะเชื่อมึงได้ไหมเนี่ย
ก็ใช่ดิ
ใช้คำว่าสอชแม่ง
คือจริงๆแล้วอะ
หรือว่าคำว่าสอชแม่งแปดเปื้อนไปพอยุคของไก่อูและแบบว่าของเนี่ยของไอการกระทำทางการเมืองของกองทัพอะไรพวกนี้ไปหรือเปล่าเนี่ย
ไม่
สอชแม่งแบบว่าแบบดูเสียหายไปเลยอะคำว่าสอช
คือจริงๆเขาก็ใช้ผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่า
สอชคงเป็นแบบคำปกติที่เขาใช้กันอยู่แล้ว
ในหมายถึงว่าในหน่วยงานรัฐเหรอ
หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าแม่งกลายเป็นคำที่แปดเปื้อนไปแล้วเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้น
นะไม่แต่จริงๆแล้วรัฐบาลนี้เขาเป็นเหมือนบิดาแห่งวัฒกรรมหรือไม่ใช่วะชอบเปลี่ยนศัพท์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำไมเวลาสอชไม่เปลี่ยนวะ
จากคมช.ก็มาเป็นคสช.สอชก็มาเป็นสอชโควิดนะครับนะฮะ
มีพ่วงมานิดนึง
เฮ้ยนะฮะเขาบอกว่าโอเคก็จะมีสอชโควิดใช่ไหมแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำข้อกำหนดต่อไปกฎหมายทั้งหมดจะมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะฮะ3เนี่ยก็จะมีการกำหนดเวลาในการเปิดปิดสถานที่ซึ่งก็จะเป็นมาตรการต่อไปนะครับ4ประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากบ้านจะมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดมีการตั้งด่านจุดตรวจและจุดสกัดนะครับ5มีการสร้างโรงพยาบาลสนามและพื้นที่กักตัวขนาดใหญ่6มีการตรวจสอบข้อมูลเท็จที่แพร่กระจายตามสื่อต่าง ซึ่งก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าคุณพุทธิพงษ์เองเนี่ยนะครับนะซึ่งดูแลเรื่องของเฟกนิวส์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ข่าวว่ามีการเผยแพร่เฟกนิวส์เป็นการส่วนตัวไปด้วยเหมือนกันนะครับ
นะฮะน่าจะ
แล้วผมจะไว้ใจคุณได้ยังไงครับ
ไม่น่าใช่ครั้งเดียวด้วยนะ
ครับผม
คุณพุทธิพงษ์เนี่ยรู้สึกว่าหลายดอกแล้ว
หลายดอกแล้วนะครับนะฮะไม่ใช่กรณีเดียวนะครับ
ใช่
เกิดขึ้นหลายกรณีแล้วนะครับและ7นะครับเรื่องของการชดเชยนั้นนะครับคนที่อยู่ในประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนคนที่เป็นแรงงานนอกระบบก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นกันอ่ะโอเคตรงพาร์ทนี้ก็ฟังดูค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่
อ
ยนะครับก็จะมีการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนที่รับเรื่องของสิทธิประกันสังคมแล้วก็คนที่อยู่นอกระบบด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะก็จริงๆก็มีรายละเอียดนะมีรายละเอียดอยู่นะครับเรื่องของครม.ให้เงินลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม 1.5 หมื่นบาทต่อคนแจก 5,000 บาทต่อคนนาน3เดือนนะครับ
ผมว่ามันก็อันนี้ผมก็ขอชมเชยนะว่าไอ้ที่เราส่งเสียงไว้เนี่ย
ครับ
เขาได้รับการได้ยินแล้ว
ครับ
ตอนนี้ว่าเออเรามีความยากลำบากยังไง
ก็มันต้องเป็นอย่างเงี้ย
ใช่
เออคือถ้าเกิดว่าจะให้คนอยู่รอดไปได้จะให้ประชาชนเขาอยู่รอดได้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการช่วยเหลือตรงจุดนี
้
นะฮะซึ่งก็อีกแล้วฮะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าโซเชียลมีเดียคนที่โพสอะไรในออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังนะทำนองเป็นการขู่นะสำหรับคนที่นั่งฟังการแถลงข่าวสำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นการข่มขู่นะฮะข่มขู่ประชาชนและข่มขู่สื่อด้วยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็แล้วแต่ท่านละกันเพราะท่านก็เป็นคนสันดานประมาณนี้มาตั้งนานแล้ว
ใจเย็น
นะฮะสองนะครับก็คือมีอยู่ประโยคนึงนะฮะที่ท่านพูดก็คือเนี่ยเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปกู้เอาเพราะว่าตอนนี้งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอกับการที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยก็อาจจะต้องไปกู้เอาต้องไปกู้ฮะเงินกูหายไปไหนหมดเนี่ย
ก็ไปอยู่ตามนี่ไงกระทรวงกลาโหม
ก็นั่นแหละดิแล้วก็คือแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้พวกที่เคยออกมาพูดว่ากู้นั่นกู้นี่เนี่ยทำให้แบบว่าประชาชนทำให้ลูกหลานเนี่ยเป็นหนี
้อืม
พวกมึงหายไปไหนหมดครับ
เออเขาไปไหนกันหมดวะ
เออ
ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียง
แล้วก็นั่นแหละดิแล้วก็คือยังไงแล้วก็คือรัฐบาลจะไปกู้เงินมาเพื่อช่วยประชาชนโอเคเอาเงินมาช่วยประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานที่รัฐบาลต้องทำอยู่แล้วเพราะคุณทำงานให้กับประชาชนคุณทำงานให้กับราษฎรใช่ไหมนะฮะแต่ว่าการที่เอาเงินงบประมาณมาใช้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่มันเป็นความเร่งด่วนมีความจำเป็นจะต้องทำนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือจะไปกู้เงินจากประเทศอื่นหรือว่าจะไปกู้เงินจากใครก็ไม่รู้เพื่อเอามาจ่ายประชาชนเนี่ยนะแล้วก็ท้ายที่สุดรัฐก็ติดหนี
้
คนที่ไปกู้มาอีกอย่างนั้นหรอ
ผมมองว่ามันก็คือถ้าตอนนี้ถ้าพูดในเชิงรัฐถ้าเขาไม่มีเงิน
อ
่ะมันก็กู้ไปก่อน
ก็เข้าใจ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากอะ
แต่คือปัญหาคำถามของประชาชนก็จะถามกันขึ้นมาครับว่าแล้วเงินกูหายไปไหนหมด
อันนี้เขาอันนี้เห็นด้วย
เนี่ยแหละอันนี้มันคือคำถามก็คือว่าเฮ้ยแบบเงินกูหายไปไหนหมดทำไมต้องไปกู้มา
น่าจะก็อย่างที่ผมบอกคุณก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ของรัฐสภาได
้
ว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันไปอยู่ที่ส่วนไหนบ้าง
ไปดูลิสต์ดิฮะ
ไปดูลิสต์ที
่เขาลิสต์ออกมาสิครับว่างบประมาณปี63ถูกเอาไปใช้กับอะไรบ้าง
ใช
่แล้วในฐานะที่คุณเป็นประชาชนเนี่ยคุณสามารถติติงหรือว่าสามารถตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณไปกับเรื่องไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จำเป็น
นี่ไงมันเขาสตันคุณไว้แล้วไง
เ
พราะว่าพรกรใหม
่อ๋อถ้าเกิดว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่แน
่
ก็อาจจะโดนเล่นงานได้
ใช่คือไอ้เรื่องโอ้โหไอ้เรื่องเฟกนิวส์เนี่ยผมเหนื่อยมากเลยนะเราก็พูดวนไปวนมาว่าไอ้พรบไอ้เนี่ยตัวที่ต่อต้านเฟกนิวส
์
มันไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกเพราะว่ามันอย่างที่เราเคยไปเสวนากันน่ะที่สถาบันพระปกเกล้าอ
่
ะมีนายตำรวจอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งเหมือนกันที่เขาเคยทำงานในส่วนนี
้
เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้พรบตัวเนี้ยมันเกิดมาจากเหมือนป้องกันให้คนไม่อยากจะไม่โกงกันออนไลน์อ่ะใช่ไหมที่วันนั้นเรานั่งฟัง
พรบคอมใช่ไหมฮะ
ใช่พรบคอม
คือจริงๆแล้วเอาไว้จัดการเกี่ยวเรื่องของแบบพวกฟิชชิง
ใช่
พวกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางการเงินอะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกการทุจริตอะไรพวกเนี้ยเป็นฟิลพวกนี้มากกว่าแต่ว่าประชาชนเองหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือว่าทางรัฐเองเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของแบบเนี่ยการโพสต์ข้อความที่หมิ่นประมาทกันหรือว่าข้อความที่มันแบบว่ามีการปลุกปั่นกันหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันแบบจริงๆแล้วอ่ะมันคือการใช้กฎหมายผิดวัตถุประสงค
์ใช่ ซึ่งตอนที่ตัวพรบเนี้ยที่เขาก่อนจะออกอ่ะคนก็ออกมาต่อต้านเยอะมากนะ
ใช่
เพราะว่ามันก็เหมือนพ่วงท้ายอีกแล้วอ่ะมันคือมันกรณีเดิมเสมออ่ะคือเหมือนคุณแอบเน็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ hidden agenda จะแปลว่าอะไรเดียวคุณจอนเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไร hidden agenda จะเรียกว่าอะไร
ก็คือเป็นเหมือนอะไรแอบแฝง
เหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
่
คุณก็เหมือนแบบแค่แนบมันแบบแอบมาแล้วสุดท้ายอ่ะไอสิ่งที่คุณจงใจคุณได้เอามาดำเนินการตามนั้นจริงๆอย่างทุกวันนี้เราเห็นไหมว่าไอ้พรบคอมเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้กับอะไรมันแทบจะใช้เหมือนแบบการในควบคุมสื
่
อควบคุมข่าวสารบางอย่างการวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์บางครั้งอ่ะผมว่าคนในโลกโซเชียลมันก็เหมือนคุณคุยกันอ่ะ
อ๋อแต่ว่าก็เขาก็เอาไว้ใช้จัดการกับคุณบอย200,000ชิ้นนะ
อ๋อ
200,000ชิ้นหรือ2ล้านชิ้นวะ
200
ล้านชิ้น
คุณบอย200ล้านชิ้น
คุณบอยหน้ากากอนามัยคุณบอยร้องไห้ทั้งคืน
เอ้ยตอนนี้เขาไปไหนแล้ววะ
หายไปแล้วเหี้ยครับผม
แบบตีเนียนเนียนหายไปเลย
ใช่
พอร้องไห้จบก็ทุกอย่างเคลียร
์ครับผมแม่งเป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็คือกฎหมายใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ารัฐเริ่มเอาเรื่องของพรกฉุกเฉินออกมาใช้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้ประชาชนตั้งคำถามนะครับว่าแบบนี้จะไว้ใจการใช้อำนาจของรัฐได้อย่างไรบ้าง
ใช่
นะครับคือจริงๆเรามีไอ้นี่นี่เรามีเป็นแบบคล้ายๆเป็นตารางขึ้นมาว่าจะเกิดเป็นพรบกับพรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามีภาพมาให้ดูด้วยนะครับนะฮะลองดูไปพร้อมๆกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่เราเองก็ควรจะตั้งคำถามแล้วก็สังเกตกันนิดนึงนะครับระหว่างข้อแตกต่างของพรบความมั่นคงและพรกฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาพนะฮะจากทางเอ็มไทยด้วยนะครับนะฮะก็คือข้อแตกต่างระหว่างพรบความมั่นคงกับพรกฉุกเฉินนะครับคือประชาชนสามารถฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเป็นพรบมั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรกฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้นะฮะคือเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรก็ตามใส่คุณเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณจะไปเอาผิดเขาย้อนหลังเนี่ยไม่ได้นะฮะนะฮะก็คือไม่สามารถไปฟ้องร้องเอาเรื่องเขาได้ถ้าเป็นพรบมั่นคงยังได้อยู่แต่พอเป็นพรกฉุกเฉินหลังวันที่26เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะพยายามอย่าเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่นะฮะ นะฮะโอเคเรื่องของการอนุญาตให้มีการชุมนุมในพรกฉุกเฉินก็ได้บอกไปแล้วที่ผมอ่านให้ฟังไปว่าทำไม่ได้นะครับหรือว่าการรายงานรัฐสภาและการเปิดให้รัฐสภาสอบถามไม่การกระทำของรัฐเนี่ยนะครับคือในพรกฉุกเฉินเนี่ยไม่ต้องทำนะฮะไม่ต้องทำนะฮะหมายความว่าถ้าทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทำเรื่องถามเกี่ยวกับการกระทำใดๆก็ตามอะไรเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องทำนะฮะก็คือพรกฉุกเฉินอนุญาตให้ทางครม.สามารถทำได้เลยว้าวนะฮะหรือว่าอย่างที่บอกไปการฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยพรกฉุกเฉินถ้าอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินก็ทำไม่ได้นะฮะสังเกตดูนะฮะไอ้ที่เราขึ้นให้ทุกท่านดูอยู่ตอนนี้นะฮะมันน่าสังเกตนะฮะน่าดูนะฮะแล้วก็สังเกตดูชัดเจนให้มันดีๆนะฮะก็คือ26มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับเราต้องจับตามองการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีๆนะครับว่าเขาทำกันภายใต้พรกฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีการใช้อำนาจอะไรที่มันดูเกินพิกัดกันหรือเปล่า
เรียกว่า return of the m 14ได้ไหม
ก็อาจจะใกล้เคียงกันนะ
ใกล้เคียงมากเลยนะ
ใกล้เคียงมากครับผมรู้สึกไงฮะประชาชนทุกคน
ผมว่าก็น่าจะยิ้มยิ้มกันทุกคนคือเหมือนแบบ
ยิ้มมุมปากกันเลยทีเดียวแบบอ
ีไม้กายสิทธิ์นั่นแหละอีไม้กายสิทธิ์กับ
นี่มันเนียนนี่หว่า
เมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนสติ
ครับผม
มันกำลังจะกลับมา
ครับผมนะฮะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่อยากจะให้ทุกคนลองไปหาอ่านดูจริงๆนะครับไหนๆก็ช่วงนี้ก็ work from home ใช่ไห
ม
หรือว่าอยู่บ้านเบื่อๆไม่มีอะไรทำนะฮะไปหาเล่มนี้อ่านดูนะครับเมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคตินะฮะบันทึกความทรงจำของบุคคลที่ถูกคสช.เรียกเข้าค่ายนะฮะอันนี้เป็นของไอลอนะครับนะฮะก็ลองไปหา
ลองส่งผมว่าตอนนี้อาจจะปิด
ส่งไปทางไอลอก็ได
้ลองส่งไปถามทางไอลอว่า
จะส่งมาให้
คิดว่าน่าจะได้นะเขาน่าจะมีวิธีการ
ใช่ๆถ้าคุณอ่านรายละเอียดข้างในนี่คุณจะเห็นถึงการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่น่าขยะแขยงแล้วก็น่ารังเกียจมากๆเลยนะฮะที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยนะฮะ ะฮะอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของพรกฉุกเฉินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปใช่ไหมว่าทางครม.เขาให้เงินลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม 1.5 หมื่นบาทต่อคนแจก 5,000 บาทต่อคนนาน3เดือนเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเมื่อวันนี้แหละครับนะฮะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังออกมาตรการผลกระทบโควิด-19 ระยะที่2นะครับสนับสนุนเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนคาดว่ามีกลุ่มนี้ประมาณนะฮะที่ประมาณที่ว่าเนี่ยนะฮะอยู่ระดับ3ล้านคนนะครับก็คือ3ล้านคนที่น่าจะมีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับนะฮะเป็นกลุ่มแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับถ้าหากเงิน 5,000 บาทไม่เพียงพอนะครับมีสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคนดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนนะครับโดยไม่มีหลักประกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อคนดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนแต่ต้องมีหลักประกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีมาตรการภาษีนะครับอย่างเช่นยืดเวลาเสียภาษีบุคคลธรรมดาถึงเมษายนนะครับจากเดิมให้ยืดถึงมิถุนายนนะครับ
ไม่ใช่เมษาสิต้องเป็นสิงหาเปล่าเหมือนผมอ่านมาเป็น
อ๋อพอดีในข่าวเขียนว่าเมษายน
เขาน่าจะเขียนผ
ิ
ด
สงสัยจะผิดนะครับแต่ว่าคือจากเดิมเนี่ยมันเป็นมิถุนายนอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วน่าสงสัยจะยืดจนถึงสิงหาคมเนาะนะฮะมั้งนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนพอดีอันนี้เป็นข่าวจากทางมติชนนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีการพิมพ์ตกหล่นอะไรไปหรือเปล่านะครับหากลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพเป็นเงิน 25,000 บาทต่อคนต่อปีจากเดิม 15,000 นะครับก็คือลดหย่อนได้นะครับนอกจากนี้จะมีเงินซอฟท์โลนนะครับปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับโรงรับจำนำนะฮะแล้วก็เพิ่มทักษะในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงานที่ตกงานด้วยนะครับ
เดี๋ยวแล้วเพิ่มทักษะนี้คือจะเพิ่มช่วงนี้เหรอ
ไม่รู้จะช่วยเพิ่มยังไงนะฮะตอนนี้อาจจะเป็นออนไลน์ปะ
ผมไม่คิดว่าเขาจะคิดไกลขนาดนั้น
หวังว่านะว่าจะเป็นแบบออนไลน์
ผมดูทรงแล้วไม่น่าจะคิดไกลขนาดไอ้นี่ต่อต้านโคว
ิดทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะคุณต้องมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเราสิฮะลุงตู่เป็นผู้นำแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องนำพาแต่สิ่งที่แบบว่าล้ำหน้าล้ำสมัยมาให้พวกเราอยู่แล้ว
ก็คุณเห็นหน่วยงานราชการไหมตอนช่วงที่โควิดเริ่มระบาดที่เขามาสอนทำหน้ากากกัน
อ
่ะผมเห็นคนแม่งเต็มเลย
ครับผม
แบบนักเรียนทำหน้ากากกันในสภาวะที่ทุกคนควรจะโซเชียลดิสแทนซิ่งกันผมเห็นแล้วผมก็แบบนี่มันอะไรวันนี้เราอยู่ประเทศอะไรกันวะประเทศแบบไหนวะที่มันแบบความคิดของเขาเรียกว่าผู้มีอำนาจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในรัฐบาลหรือว่าในหน่วยงานราชการ
อ
่ะมันถึงต่ำตมขนาดเนี้ยแบบคุณกำลังหลีกหนีโรคระบาดกันอยู
่
แต่คุณดันไปเรียกคนมารวมกัน
นี่ไงเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ว่ามาตรการเสริมความรู้พิจารณาดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเสริมอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19หรือผู้ที่สนใจพร้อมทั้งจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น CSR นะฮะ
ก็คือ
แต่ไม่ได้บอกว่าร
ายละเอียดอะไรไม่ได้บอกว่าอย่างไร
ใช่ครับผม
บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะทำ
ครับผม
อาจจะมีการเรียกกันมาเหมือนเดิมผมดูทรงแล้วอ่ะ
ครับผมเฮ้ยนะฮะอ่ะอย่างน้อยก็เห็นความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนึงนะฮะว่ามีการพยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างในช่องทางไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินใช่ไห
ม
นะฮะแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือในพาร์ทของเรื่องภาษีนั่นเองนะครับที่จะมีการยืดระยะเวลาการชำระภาษีด้วยนะครับ
วันนี้เรามาอัปเดตตัวผู้ติดเชื้อเพิ่มหน่อยไ
หมมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเท่าที่ทราบมามีข่าวร้ายด้วยก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมในเมืองไทยนะครับอ่ะเชิญครับ
ก็วันนี้เป็น
ขึ้นจออยู่ตอนนี้นะครับ
กรมควบคุมโรคนะครับ
ครับ
อัปเดตในวันที่24 มีนาคม 63
ครับ
ตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม827 คนรายใหม่106 คน
106 คน
ใช่รุนแรง4คน
ครับผม
เสียชีวิต4คน
ครับ
นี่คือแสดงว่าเพิ่มเสียชีวิตมา3คนเลยนะ
ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ที่มีเสียชีวิต1รายใช่ไหมที่เราอัปเดตกันมาตลอดแล้วก็ล่าสุดนี้มีเสียชีวิตรวดเดียว3รายเลย
กลับบ้านแล้ว57
ครับผม
ส่วนตัวเลขข้างล่างผมงงเหมือนเดิม
ครับผม
แล้วคุณว่าเทรนด์มันจะเป็นยังไงอ่ะหลังจากเนี้ย
พูดยากมากเลยอ่ะคือก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องของการปิดเมืองปิดประเทศ อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคือการจำกัดเรื่องของการเดินทางของคนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วนะเออนะฮะแล้วก็คืออย่างที่บอกไปคือมันสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างคนอย่างผมอะประชาชนคนหนึ่งอะก็รู้สึกว่าการทำการออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เข้าใจปะคือหมายความว่าคืออยู่ดีๆบอกว่าสั่งปิดห้างสั่งปิดนู่นสั่งปิดนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ได้มีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เขาต้องหยุดงานหรือว่าบางคนต้องตกงานกันเลยทีเดียวอะตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์นี้คือแทนที่จะบอกว่าอ่ะโอเคสำหรับคนที่อาจจะต้องหยุดงานนะหรือว่าสำหรับบริษัทที่ต้องหยุดงานหรือว่าอาจจะต้องมีคนตกงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีเงินช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะอย่างที่ออกมาเนี่ย 15,000 บาท 5,000 บาทหรืออะไรก็ตามอ่ะจริงๆมันควรจะออกมาก่อนหน้านี
้
ก่อนที่จะมีมาตรการว่าโอเคห้างเฮ้งอะไรต่างๆหยุดนะคนห้ามออกไปไหนร้านค้าอะไรต่างๆต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยทำได้แค่แบบว่าtake out หรือว่า take home อะไรเท่านั้นแค่นั้นพอแบบนี้มันมีคนตกงานหรือว่ามีคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องสูญเสียรายได้ด้วย
แล้วอีก
คือมันดูสลับมันดู
ไม่ทันการ
หมดแล้วท้ายสุดคนก็เลยแห่กันกลับต่างจังหวัดไงเพราะว่าเขาอยู่ในกรุงเทพไม่ได้เพราะเขาสู้ค่าครองชีพไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่มีหลักประกันอะไรสักอย่างว่าการที่เขาอยู่กรุงเทพเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมล่ะ
ใช่สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าไอ้นโยบายที่คุณออกมาแทนที่มันจะได้ผลน่ะเขาเรียกว่าอะไรได้ผลมีประสิทธิภาพอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไปสร้างปัญหาอันอื่นน่ะเพิ่มขึ้นมาอีก
อ
ย่างที่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานผมได้มีโอกาสดูตัวมีจำสื่อไม่ได้เขาทำเป็นแมปประเทศไทยดู
ครับ
แล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนไฮไลท์แดงว่าจังหวัดไหนอ่ะเจอคนติดโควิดแล้วบ้างคือมันเริ่มแดงแบบเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคุณตอนนี้
เป็นไงบ้างอ่ะ
ผมดูแล้วผมดูว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันมาจากเรื่องที่เนี่ยแหละก็คือมาตรการเยียวยา มันออกมาช้าเกินไปทําให้คนน่ะแห่กลับบ้านกัน
ใช่
แล้วจริงๆแล้วการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนปิดธุรกิจบางประเภทตั้งแต่เริ่มอ่ะผมว่ามันเกิดการมันก็ไม่ช่วยอีกอ่ะสุดท้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคุณผมมองว่าเพราะว่าทุกคือคนก็ยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมก็แค่มีบางธุรกิจเท่านั้นอย่างเช่นผับบาร์อะไรเงี้ยซึ่งคนออกจะออกไปกินเหล้ากันออกไปอะไรเงี้ยโอเคส่วนนี้มันอาจจะลดความเสี่ยงลงไปแต่สุดท้ายการที่มันจะทำอะไรให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากๆอ่ะถ้าคุณอย่างที่ต่างประเทศเขาปิดกันก็คือปิดแม่งหมดเลยเว้ย
อ
ันนั้นน่ะคือมีประสิทธิภาพแล้วทุกคนเนี่ยอยู่บ้าน14วันไปเลยคราวนี้เราจะได้รู้ว่าใครอ่ะเป็นไม่เป็นมั่งหรือคนเป็นมันอาจจะหายแล้วเว้ยภายใน14วันนั้นน่ะ
ใช่
ผมว่ามันชัดเจนกว่าแล้วมันคุณเพราะตอนเนี้ยผมพูดตรงๆแล้วเขาไม่รู้แล้วว่าใครติดจากใครมายังไงแล้วนะ
ใช่
เท่าที่ผมอ่านตามข่าวดูอ่ะคือสมัยแรกๆเรายังจะเห็นว่าเอ๊ะคนเนี้ยติดเพราะว่าเขาไปสถานที่นี้เว้ยเวลานี้แล้วก็มีคนติดที่เขาได้เตือนออกมาแล้วอ๋อก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาอ่ะจะติดโรคจากสถานที่เหล่านี
้
แต่ตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มเป็นเหมือนประมาณว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าติดมาจากไหนแล้วคือแล้วไอ้ประกาศอะไรนะระบาดขั้น3เนี่ยก็ยังไม่มาถึงสักทีทั้งที่ตอนนี้เขาเริ่มตอบคำถามไม่ได้แล้วว่าติดมายังไงติดจากที่ไหนแล้วคุณไปที่ไหนตอนนี้มันเลทเทสหมดแล้วอ่ะอย่างเมื่อก่อนพอตูพูดติดเชื้อน้อยคุณจะสังเกตง่ายๆเขาจะมีลิสต์ออกมาให้ดูทุกวันว่าคนเนี้ยในภายเวลา2อาทิตย์อ่ะเขาไปไหนมาบ้างเขาก็จะมาลิสต์เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าคนป่วยเนี่ยวันละเป็นร้อยคน
อ
่ะคุณจะมานั่งโพสต์บอกที่เขาไปเยี่ยมภายใน2อาทิตย์นี้ได้ยังไงอ่ะ
ใช่
คือมันผมว่าตรงนี้มันเริ่มคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายมันอย่างที่เราเคยเตือนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาจบที่มาตรการปิดประเทศปิดเมืองเพราะอย่างวันนี้เองอ่ะตัวไทยสมายอ่ะเขาก็ปิดแล้วนะคือไม่ทำการบินแล้วนะอันนี้ของมติชนออนไลน์ลงไว้ว่าเมื่อวันที่23มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสายการบินไทยสมายได้ประกาศหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่23มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ผมก็มองว่าตอนนี้คือมันก็เป็นกึ่งๆเหมือนปิดประเทศไปนิดนึงแล้วนะเพราะว่าสายการบินอย่าง AirAsiaX ก็ไปก่อนแล้วปิดไปแล้ว AirAsiaก็ปิดไปแล้วใช่ไหม
ไม่ก็เหมือนที่บอกไงว่าเออาก็ใช้คำว่าบูรณาการ
อ
่ะก็บูรณาการกันให้หมดไปเลยสิก็ถ้าเกิดปิดก็ปิดกันให้หมดไปเลยไม่ใช่มาค่อยๆแบบ
ใช่
ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปิดนู่นทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันไอการแพร่กระจายของเชื้อก็ยังคงมีอยู่
ใช่
แต่ว่าแทนที่แบบว่าวึบ ชัตดาวน์ไปเลยทีเดียวแล้วก็แบบว่าโอเคในขณะเดียวกันก็มีมาตรการแบบว่าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆประชาชนทั่วไปคนที่ตกงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือช่วยเหลือในระยะเวลาที่จำกัดไว้ประมาณนี้อาจจะเป็น2อาทิตย์ถึง1เดือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารัฐต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องทำให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันเคลียร์ชัดเจนที่สุดปึ้ง
ใช่งั้นแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้คนที่ได้รับผลกระทบตอนช่วงแรกอ่ะเหมือนมันแผลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
ใช่
นึกออกไหมแทนที่จะให้ทุกคนแม่งแผลเท่ากันนั่นแหละเริ่ม
ว่า
แบบ
ป๊อกกลายเป็นว่ามันเหลือหลังไงฮะ
ใช่
ใช้คำว่าเหลือหลัง
แล้วคนเหล่านั้นเขาจะมีชีวิตรอดยังไงถ้าเกิดสถานการณ์นี้
คือแทนที่จะแบบว่าเป็นแผลปุ๊บแล้วก็บอกว่าโอเคปิดปากแผลทายาอัดยาแบบแน่นๆไปเลยแล้วก็ปิดให้มันแห้งให้มันแบบรักษาตัวมันเองในระยะเวลาที่มันจะหายได้อะไรเงี้ยแล้วก็จบแล้วก็หลังจากนั้นโอเคแผลหายแล้วก็ลองมาฟื้นฟูแล้วก็มาลุยกันต่อแบบนั้นมันไม่ดีกว่าเหร
อ
แบบนี้มันเรื้อรังแล้วก็แผลมันจะยิ่งใหญ่แล้วก็จะยิ่งเวอร์ไปเรื่อย
ๆ
แล้วไม่แน่แบบส่วนอื่นของร่างกายตรงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะเสียหายไปอีกก็ได
้คือผมมานั่งนึกถึงออกเรื่องนึงอ่ะว่าไอ้ตัวไอ้พรก.ฉุกเฉินนี่เขาจะประกาศมาเนี่ยขอย้อนไปนิดนึงผมเพิ่งนึกออกคุณคิดว่าการที่เขาประกาศพรก.อย่างเงี้ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้รัฐเพิ่มขึ้นหรอ
ไม่ค่อยฮะ
ผมว่าน่าจะแย่ลงอีกนะ
ครับ
เพราะตอนนี้มันจะรู้สึกว่าตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างไม่ไว้ใจในรัฐใช่ไหม
ผมว่าไม่ไว้ใจมาพักใหญ่แล้วแหละ
แล้วแต่
ถ้าเกิดจะพูดถึงความไว้เนื้อเชื่อใจในรัฐเนี่ยผมว่าไม่มีมาสักพักหนึ่งแล้วฮะ
ใช่แต่เขายังมีสื่อไง
ครับ
ที่ยังค่อนข้างไว้ใจได้ว่ามีคนเนี่ยที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็พยายามจะไปหาข่าวต่างๆนานาเพื่อมาให้คุณน่ะใช้วิจารณญาณในการเปรียบเทียบ
ถูกต้อง
ผมว่าอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้รัฐเพิ่มนะถ้าสมมติรัฐมีความโปร่งใสเพียงพอแล้วก็รายงานสถานการณ์แบบได้รวดเร็วเร่งด่วนเหมือนประเทศอื่นเขาทำกันอ่ะผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะสื่อในมวลชนเองอ่ะรัฐก็ควรจะให้อิสระกับเขาในการทำหน้าที
่ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งก็คืออันนี้เป็นรัฐบาลที่มันสืบทอดมาจากรัฐบาลเผด็จการ
ก็ยังคงมีความเป็น
เผด็จการอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็บวกกับความเป็นรัฐราชการใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่าราชการเป็นใหญ่ในประเทศนี้เพราะว่าเผด็จการก็พยายามจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ราชการเนี่ยสนับสนุนตนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรต่างๆก็มีนิสัยเป็นเหมือนรัฐราชการทั่วไปก็คือมีความช้ามีความอืดอาดมีความต้องรอนายมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องสื่อการเปิดโอกาสการให้อิสระกับสื่อเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องยากกับสิ่งที่มันเป็นการที่เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นรัฐบาลที่สืบทอดต่อมาจากรัฐบาลเผด็จการก็เป็นรัฐบาลกึ่งเผด็จการแหละ
ใช่เขาสิ่งแรกที่เขาคิดออกคงแบบกลัวเรื่องความมั่นคงในอำนาจของเขาก
่
อน
แน่นอนฮะอันดับแรกคือความมั่นคงในอำนาจของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนแบบเขาเรียกว่าประโยชน์และเขาเรียกว่าประโยชน์ใช่ไหมเป็นประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอันนั้นมาเป็นอันดับสอง
หรือว่าเพื่อจะอันดับสาม
หรือสี่ห้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะประโยชน์ของใครมาก่อนก็ไม่รู้นะฮะนะฮะก็คงเป็นประโยชน์ของรัฐบาลและผู้
พวกพ้อง
พวกพ้อง
ผู้สนับสนุนด้วย
ครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะ
ไอเรื่องนี้นี่ขนาดยังไม่ประกาศพรก.เลยนะคุณจอน
ครับผม
ของมติชนออนไลน์ลงไว้วันที่23ตอน3 ทุ่มเมื่อวานปอทอรวบแล้วศิลปินกลับจากสเป
น
โพสต์แฉสนามบินไม่ตรวจคัดกรอง
ครับผม
รัฐมนตรีพุทธิพงษ์แถลงพรุ่งนี
้นั่นไง
คือคุณมีความรู้สึกไงกับเรื่องนี้ฮะนี่ขนาดพรก.ยังไม่ประกาศใช้เลยนะ
ครับ
พรก.ฉุกเฉินยังไม่ประกาศใช้เลยนะแต่คุณ
ความรู้สึกผมแหละครับก็คือความทุเรศครับของรัฐบาลกึ่งเผด็จการรัฐบาลผมเรียกว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดเผด็จการละกันครับผมนะฮะคือเอาง่ายๆรังแกประชาชนเนี่ย
ใช่
ครับ
วันนี้ผมขอ
มึงเล่นตัวเองไหมเวลาตัวเองแบบแชร์เฟกนิวส์
อ
่ะมึงก็ไม่เล่นมาตรฐานมึงอยู่ตรงไหนนี่มึงดุลพินิจนี่หว่า
ใช่
มันไม่ใช่มาตรฐานนี่คือความทุเรศของรัฐบาลนี้ครับและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างนี้ถ้าวันนี้ผมขอคุณจอนใส่แฮชแท็กอ่ะผมอยากทวงความเป็นธรรมให้คนนี้ด้วยได้ไหม
ว่า
เหมือนใส่ไว้ให้หน่อยอย่าผมไม่อยากให้เรื่องนี้เขาเงียบไปอ่ะผมรู้สึกว่าเขากำลังโดนกระทำอยู่เหมือนอารมณ์คนโดนปรับทัศนคติอ่ะ
Hashtag Fake News พ่องนี่แล้วกันนะฮะวันนี้ขอเป็น Hashtag Fake News พ่อง
โอเค
Fake News นะฮะอ่ะแล้วเราจะแจกเสื้อตัวนี้ขอเสื้ออีกทีเสื้อสีดำนี่ตัวนี้นะฮะ
โซเชียล
นรก
โซเชียลนรก
ตัวนี้นะฮะใครอยากได้ ให้แฮชแท็กแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้นะครับไปที่ Facebook ของทุกๆท่านนะครับหร
ือ
ว่าโ
ซเ
ช
ีย
ลมีเดียของทุกๆท่านนะครับแล้วก็แฮชแท็กว่า Fake News พ่องนะฮะ Fake News พ่องนะฮะครับผมเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจเองมึงก็แชร์เฟคนิวส
์
มึงยังไม่เห็นดูอะไรเลยแต่ว่ามึงก็อำนาจที่มึงมีเนี่ยไปกลั่นแกล้งประชาชน
เมื่อเช้าคุณได้ดูคลิปที่บิ๊กป้อมออกมาพูดปะ
อะไรฮะ
ที่ออกไปยืน
บิ๊กป้อมพูดได้ด้วยฮะเออผมเห็นเขาเงียบไปหลายวันแล้ว
เขาพูดอย่างเดียวคือไม่รู้
เขาดูงึมงำงึมงำ
เขาพูดไม่รู้ไม่รู
้
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู
้มึงรู้อะไรบ้างเนี่ย
เสร็จแล้วผมก็กลับมานั่งคิดนะเว้ยว่า
ครับ
ไอ้โครงสร้างการเมืองแบบไหนที่มันพิกลพิการขนาดที่ให้คนแบบเนี้ยเข้าไปมีอำนาจขนาดนั้นน่ะนี่คือรองนายกรัฐมนตรีของประเทศเรานะคุณแต่สิ่งที่เขาพูดได้ในแต่ละทีเนี่ยมันสร้างความชิบหายทุกทีเลย
อ๋อแน่นอนฮะ
เรือล่มก็โทษคนจีน
ครับ
รอบนี้พอถามพอตอนหลังๆคงโดนสตันไว้อ
่
ะว่าอย่าพูดอะไรพอพูดชิบหายมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล่อตีน
อ
่ะมันอารมณ์เหมือนน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับพี่เล็กวาสนา
เ
นี่ยเหรอฮะคือทำอะไรมาเนี่ยคิดว่าแบบกำลังจะโปรโมทกองทัพอะไรเงี้ยเปล่าพี่กำลังเรียกตีนไว้ให้กระทืบเพิ่มในสิ่งที่พี่กำลังนำเสนอหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าบิ๊กป้อมตอนเนี้ยเขาเป็นลักษณะคล้ายๆกันตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียวคือหุบปากแล้วผมมองว่าเมื่อเช้าที่เขาจะพูดอ่ะคือถ้าพี่จะถ้าคุณลุงจะพูดแบบนี้นะคุณลุงไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องหยุดคุณลุงเดินเข้าไปทำงานคุณลุงเถอะ
ครับผม
เออเพราะคุณลุงพูดมามันยิ่งสร้างความแคลงใจให้ประชาชนอีกว่า
แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่นักข่าวพยายามจี้ถามอ่ะ
ดี
เออแล้วก็ให้เห็นไปเลยว่าความห่วยแตกของลุงเป็นยังไงหรือความไม่แคร์
ไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีประสิทธิภาพของลุงเป็นยังไง
เออ
ก็ดีนะมันก็ได้เห็นความห่วยของเขาดีนะ
อืม
เออ
เฮ้ยเมื่อวานเราอีกอย่างนึงเมื่อวานเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แดงเนี่ย
ครับ
เมื่อวานพี่แดงเขาเลยแบบไปเป่าเค้กโดยการ
พี่แดงเสียสละด้วยการบอกว่าไปฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองด้วยการลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับผม
อยากให้คุณไปดูคลิปมากเลยอ่ะ
ทำไมฮะ
ผมไปดูคลิปนึงจำสื่อไม่ได้อ่ะ
เออทำไม
เป็นคลิปที่เขาเหมือนไปอัดไว้ว่าขณะที่ทหารกำลังแบบพ่นฆ่าเชื้อ
เ
ขาไม่พ่นเงียบๆนะ
ครับ
เขามีการแบบโทรโข่งว่าขณะนี้กองทัพบกได้ช่วยเหลือประชาชนโดยการพ่นฆ่าเชื้อโควิดคือเสียงดังมากแล้วพ่นแบบพูดตลอดเวลานี่คือผู้
ปิดทองหลังพระครับผมปิดทองพ่องครับผม
แล้วก็จะมีแบบคือผมดูแล้วผมแบบฮา
ไม่คือแล้วผมก็งงมากเลยนะกองทัพบกเป็นอะไรวะช่วงนี้หรือว่ากองทัพเป็นอะไรวะช่วงนี้พวกมึง PR ตัวเองกันชิบหายเลย
ผมว่ามัน
แล้วมึง PR อะไรกันเงินกูทั้งนั้น
ใช่
ไอชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบมึงน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรทุกอย่างก็ของมึงทั้งนั้นอะไอของกูทั้งนั้นแหละ
ใช่
เออแล้วก็แบบเงินเดือนที่จ้างให้พวกมึงแบบว่ามาทำหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เงินกูทั้งนั้น
อ
ะแล้วพวกมึงมาทำ PR ทำเหี้ยอะไร
เหมือน
คือแบบว่า
เหมือนมาทำให้ฟรีนะ
มึงไม่ละอายใจบ้างเหรอวะมึงไม่มีความกระดากปากหรือว่าไม่มีความละอายใจอะไรบ้างเลยเหรอเออแบบว่าเนี่ยคือแบบเงินกูทั้งนั้นน่ะแล้วมึงก็ยังทำ PR แบบทำเป็นวิดีโอทำเป็น MV อะไรต่างๆมาฉายเผยแพร่อะไรอีกนะคือแบบความละอายใจพวกมึงมีบ้างไหมเนี่ย
ผมไปแซวใน Facebook ตัวเอง
กูนี่ละเหี้ยใจจริง
ๆผมไปแซวใน Facebook ตัวเองผมแชร์ไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้ปิดทองหลังพระอ่ะตากล้องมันเยอะกว่างานแต่งมึงอีก
ใช่ ใช่
จริง
ปิดทองหลังพระพ่อ
มีทุกมุมมีทุกมุมมีทุกกลุ่มแบบมีรูปแบบถ่ายครบ
โอ้โหแบบต้องซูมมาตั้งแต่ด้านหลังกองทัพบกแล้วก็มีแบบช็อตยื่นไม้กวาดทางมะพร้าว ยื่นให้กันแล้วก็ต้องแบบเดินช้าๆแบบว่าสโลโมชั่นแบบ
แล้วอีกเรื่องนึง
พวกมึงไม่ละอายใจกันบ้างเหรอวะ
ผมเห็นชุดที่แบบพวกพี่แดงอะไรเขาใส่กันอ่ะแล้วก็มีคนมาทำแบบมีมแซวอ่ะกับหมอสิริราชอ่ะที่ไม่มีแม้แต่เหมือนไอ้รองเท้ากันเชื้อที่เขาต้องเอาถุงพลาสติกมารัดกันนะแล้วก็มานั่งมองว่า
แต่มันก็มีคนมาปกป้องนะ
ว่าม
ีคนปกป้องนะว่าก็ให้ทำยังไงก็แบบชุดพวกนี้กองทัพเขาก็มีไว้แบบต่อสู้กับแบบพวกสงครามเชื้อโรคอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเป็นคนละส่วนกันเขาไม่ได้แบบเพิ่งซื้อมาใหม่เขาแบบมีมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วทำไมอย่างนี้ไม่ไปให้โรงพยาบาลอ่ะ
ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
แล้วทำไมอย่างนี้ไม่ให้โรงพยาบาล
คือมีคนบอกว่าก็แบบไม่อยากจะพูดแบบเข้าข้างกองทัพนะแต่ว่าก็แบบคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็งั้นทำไมกองทัพมึงไม่ได้มีหน้าที่อะไรแบบว่าในการต่อสู้กับไวรัสเลยนะไอ้คนที่ต่อสู้ตอนนี้แล้วก็กำลังลำบากเหี้ยๆอยู่เนี่ยคือหมอและบุคลากรทางการแพทย์ มึงไปช่วยเขาก่อนไหมตรงจุดเนี้ย
ใช่
มากกว่าการแบบใส่ชุดมาพยายามจะเต็มยศเชียร์แล้วก็แบบว่ามายืนฉีดถนนกันนะแบบเขายังไม่ปิดเมืองเขายังไม่อะไรอย่างนี้เลยมึงก็ฉีดเผลอๆมันก็เปลืองแบบ
งบประมาณ
ใช่เหตุ
ใช
่โอ
้ไม่รู้จะพูดยังไงคือจริงๆนะวันนี้จริงๆอะผมทำใจอย่างหนึ่งนะว่าเฮ้ยวันนี้ผมจะไม่พยายามแซะลุงเมื่อกี้ก็ยืนคุยกับ
ผมก็คิดเหมือนกันคือผมจำได้ว่าเราคุยกับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเฉลิมพลฤทธิชัยใช่ไห
ม
หนึ่งในเจ้าของรายการพอดแคสต์ของเราก็บอกว่าเฮ้ยจอนกับโบ๊ทอย่าพยายามให้รายการนี้มันเป็นรายการโกรธเกรี้ยวนะเว้ยผมก็พยายามอยู่พี่แต่ละเรื่องที่มันทำออกมาเฮี้ยทั้งนั้นเลย
ผมจะอ่านยังไงอ่ะผมจะให้ผมอ่านยังไงโดยไม่แสดงความคิดเห็นว่าแบบ
นั่นดิ
ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศเนี้ยแล้วผมว่าผมคือที่ผมส่งเสียงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอาจจะพูดในนามคนหลายๆคนด้วยนะที่นั่งดูรายการเราอยู่ตอนเนี้ยแบบอยากให้โลกแม่งรับรู้ว่าแบบ
ใช่
มันเฮี้ย
มันเฮี้ยมากตอนนี้กูกำลังอยู่ที่ไหนวะเนี่ย
เออ
ใช่
คือแม่งอยู่แบบไม่รู้อยู่ในแดนสนธยาอะไรแล้วอีกอย่างนะพี่แดงเนี่ย
ครับ
อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ
คือ
ไอความชิบหายซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ย
ครับ
ส่วนนึงมันมาจากสนามมวย
อย่าให้พูดนะครับพี่แดงครับอย่าให้พูดนะฮะเขาสั่งให้ทางรู้สึกว่าจะเป็นกกท.ป่ะ
กกท.
กีฬาแห่งประเทศไทย
ใช่
เขาบอกว่าอะไรบอกว่าให้เลิก
อันนี้ข่าวสดลงไว้ว่าวันนี้เลยแฉกกท.ส่งหนังสือถึงลุมพินีขอให้เลื่อนจัดมวยศึกใหญ่แต่ไม่เป็นผลทำโควิด19ลามหนัก
ครับผม
เขาบอกว่าหลังศึกใหญ่ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรที่สนามมวยลุมพินีวันที่6มีนาปรากฏว่ามีพิธีกรเซียนมวยแม้แต่สนามนายสนามมวยติดไวรัสโควิด19กันเป็นจำนวนมากทำให้เชื้อแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ของประเทศไทยจนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงการจัดมวยนัดดังกล่าวเนื่องจากอยู่ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด19กำลังแพร่ระบาดต่อมามีการเผยแพร่เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่4มีนาคมใจความระบุว่าขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็นตามมติครม.ในวันที่3มีนาคม63ในวาระสำคัญถึงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมระบุด้วยว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการสนามมวยในสนามมวยพิจารณาให้ความร่วมมือตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
สนามร่วมมือไหม
สนามมวยลุมพินีเป็นของใครครับผม
ก็ของทหารไงฮะ
ของกองทัพบก
ครับผม
แล้วก็อยู่ในคืออยู่เป็นของกองทัพบกแล้วก็อยู่ติดกับสนามกอล์ฟเลยป่ะสนามกองทัพบกใช่ไ
หมอยู่ใกล้บ้านกูเนี่ยแหละครับ
คือตอนที่มัน
อย่าให้กูขึ้นที่ใกล้บ้านกูเลยอยู่หลังบ้านกูเลยเน
ี่
ย
ตอนแรกเราก็คิดนะว่าไอ้ตอนที่มันเรื่องนี้มันแดงออกมาเฮ้ยแม่งเขามาแวะเซเว่นแถวบ้านกูป่าวะ
ก็นั่นนะดิ
ผมมันเป็นทางผ่านอะ
ตลาดสดแถวนี้แม่งมาป่าวะ
เออแล้วที่เรื่องเหล่านี้ทำไมแบบอย่างกองทัพชอบ PR ใช่ไห
ม
ทำไมกองทัพไม่ออกมายอมรับความผิดสักนิดนึงว่าเออกูแม่งกูขอโทษ
นั่นแหละดิ
กูกำลังไถ่โทษของกูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เขากำลังไถ่โทษด้วยการไปฉีดยาฆ่าเชื้อ ไม่ทันแล้ว
จริง
ใช่ไหม
เออแล้วอย่างนึงอ่ะ
มึงจะมามีซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ที่สนามมวยเนี่ยเออแล้วตอนนี้แม่งแพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้สิ่งที่มึงทำก็คือมึงมาฉีดยาฆ่าเชื้อในกรุงเทพมหานคร
แล้วจังหวัดอื่นอ่ะ
ไม่รู้เออนี่คือวิธีการรับมือของมึง
เออ
คืออะไรทำเนียนแบบว่าปิดทองหลังพระไป
แล้วอย่าง
เพื่อเป็นการกบเกลื่อนแบบว่าสิ่งที่ตัวเองทำ
คือแล้วอีกอย่างที่
ไม่ทันแล้วแหละ
ปิดทองหลังพระที่ฮาอย่างนึงอ่ะคือพี่แดงเขาเหมือนเขาแบบอารมณ์เหมือนเขาไม่อยากบอกใครว่าเขาออกไปแบบใส่ชุดนี้แล้วไปยืนฉีดยาพร้อม
ปิดหน้าหมดเลยนะ
ปิดหน้าหมดเลย
ไม่มีใครรู้เลยใช่
ไม่มีใครรู้เลยดูไม่ออก
แต่วาสนานานุ่มนี่ลงใหญ่เลยนะ
นี่คือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้วิธีการเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นพอพักการได้ยุคสงครามเย็น
ครับผม
ซึ่ง
โบราณ
กองทัพบกอ่ะแล้วก็หน่วยงานรัฐหลายๆที่
อ
่ะก็พยายามจะดำเนินการด้วยวิธีเหล่านี้มาเป็นเวลาแบบตั้งแต่สงครามเย็นนะคุณ
ครับผม
แล้วโลกมันไปไหนแล้วอ่ะตอนนี
้
ไอ้วิธีผมอยากจะแนะนำเขานะว่าไอ้วิธีเหล่านี
้ครับ
มันใช้ไม่ได้ผลแล้วคุณ
ไม่ได้แล้วครับ
มันไม่ได้แล้วคนสมัยนี้ทุกคนมีกล้องโทรศัพท์
ครับผมคืออยากจะเรียนแจ้งนะครับนะฮะสำหรับผู้มีอำนาจในบ้านเรานะครับประชาชนไม่ได้แดกหญ้านะฮะ
จริง
ครับผม
คือผมขอคอมเมนต์อ่ะถ้าอยากให้มันมีประสิทธิภาพอ่ะก็ช่วยกรุณาทำให้มันแนบเนียนหน่อยทำให้มัน เหมาะกับมันสมองของคนในยุคนี้หน่อยอย่าไปดูถูกสติปัญญาของคนในยุคนี้เลย
ประชาชนไม่ได้แดกหญ้าครับ
ใช่
ครับนะฮะแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้โง่นะฮะคร
ับ
ผมกรุณาให้เกียรติคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับนะฮะจะพ็อปแกนด้าอะไรก็ตามก็ขอให้เนียนๆหน่อยนะครับนะฮะเฮ้ยนี่มันจะชั่วโมงนึงแล
้
ว
ไม่แต่วันนี้เราอัดช้าไป10นาทีเพราะว่าช่วงแรกที่เราที่จอนไลฟ์ไม่ได้ใช
่แต่ว่าผมมีข่าวนึงผมมีข่าวนึงนะฮะข่าวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวเบาสมอง
ก่อนเบาสมองผมขออันนี้ได้ไหมอ่ะ
คือ
ยกมือไหว้อ่ะ
ยกมือไหว้อ๋อเฮ้ยโหอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้โอเคพูดมา
เอออันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสำนักข่าวพันธมิตรเราได้ไหม
สำนักข่าวในตำนาน
เออในตำนาน
สำนักข่าวบอกว่าชั้นนำของเมืองไทย
ชั้นนำของเมืองไทยอันดับหนึ่งของเมืองไทย
สำนักข่าวนี่มีชื่อว่า
The Nation
โอ้ yeah ครับผม
เขาลงหัวข้อไว้ว่าหมอยกมือกราบขอคนกรุงฝ่ายค้านให้ความร่วมมือรัฐบาลสู้สงครามโควิด-19
ครับผม
อันนี้มาจากรายการเรื่องลับมากวงเล็บ no sensor no sensor ด้วยนะ
เรื่องลับมาก
no sensor
ใครเป็นพิธีกรฮะ
อันนี้เป็นไอดอลผมอีกคนน
ึ
ง
ครับผม
ด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนฐาน
โอ้โหนี่มันแบบว่าบุคลากรชั้นนำของประเทศ
แน่นอนครับผม
ครับผม
เกาะติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19โดยสัมภาษณ์ด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพสิริวรารังสรรค์วนารังสรรค์ขอโทษครับนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
ครับผม
ผมขอข้ามไปตรงช่วงที่มีการขอร้องเลยนะฮะ
ที่ท่านพูดที่ท่านได้กล่าว
ถ้าคุณเข้าไปเห็นข่าวนี้จะเป็นรูปคุณหมอท่านนี้กำลังยกมือไหว้อยู
่ครับผม
เขาบอกว่าดร.เสรีถามว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่เหมือนอิตาลีรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนต้องจับมือประชาชนต้องฟังผู้นำใช้คำว่าผู้นำเนี่ย
ครับผม
ขอร้องอย่าง
นี้ผู้นำ
ขอร้องอย่างนี้นะพรุ่งนี้เปลี่ยนไปอีกแบบก็ต้องเชื่อนะไม่งั้นข้อมูลผิดพลาดเหยียบกันระเบิดตายแน่ในสงครามถ้าผู้นำบอกว่าดีแล้วแต่ไม่เชื
่อ
ไม่อยู่บ้านเตะๆท่านจะพาครอบครัวพังไปหมดประเทศชาติล่มจ
ม
ผู้นำก็ฟังหลายฝ่ายฝ่ายที่มีทักษะกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์ทุกกรมต้องเชื่อนะก่อนตัดสินใจอะไรคิดซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้
อ
ยทำอย่าช้านะเช้าวันหนึ่งเสียหายเป็นร้อยเป็นพันล้านฝ่ายค้านนี่เขียนผิดด้วยนะฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านท่านอย่าถาโถมให้จิตใจขอโทษครับให้จิตบกพร่องตอนนี้ก็แย่แล้วแค่บอกระยะ3ทั้งที่ยังไม่ใช่ระยะ3ก็กินไม่ได้มานานเลยทุกคนต้องช่วยกันเดี๋ยวก็ตายกันทั้งหมู่ทั้งประเทศชาติ
ครับผมอันนี้ใครเป็นคนพูด
อันนี้ผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้ลงไว้ไม่รู้ว่าคุณเสรี
ทำไมสำเนียงเหมือนเสรีเลย
เออดูเหมือนทรงเสรี
หรือว่าเวลาพี่อ่านแล้วเหมือนคุณเสรี
เออเหมือนไหมเอ้ยผมว่าคุณเสรีว่ะท่อนนี้น่าจะเป็นคุณหมออ
๋อ
ผมกราบเลยขอร้องหน้าสิวหน้าขวานไม่รู้จะเป็นจะตายอย่าทำให้การทำงานของการควบคุมโรคติดต่อหันเหหรือเปลี่ยนแปลงจากการที่ท่านไปสร้างกระแสประชาธิปไตย
อ
ันนี้ใครพูดวะผมว่าคุณเสรีกว่าเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้จับแพะชนแกะสุดท้ายประชาชนสับสนไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้นะเมื่อวานนี้ผมรณรงค์เรื่องภาวะวิกฤตต้องมีผู้บัญชาสถานการณ์คนเดียวถ้าท่านนายกสั่งอะไรไม่ได้บรรลัยเลยนะเราต้องเดินหน้าเขาต้องตามแก้เขารู้สถานการณ์ดีเขามีกรมควบคุมโรคเป็นที่ปรึกษาม ีมหาดไทยมีเยอะแยะอย่าทำให้มันสับสนถ้าสับสนท่านต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะท่านไม่ควรทำด้วยขอร้องนะเราต้องช่วยกันคือผมอ่านอันนี้นึกว่านายกเป็นคนพูดอ่ะ
ครับผม พูดแบบเดียวนายกเลยนะฮะไม่แล้วคืออะไรวะคือหมายความว่าสมมุติว่าฝ่ายค้านสมมุติว่าอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันก็คือมีหญิงหน่อยใช่ไหมสุดารัตน์เกยุราพันธ์เขาก็ออกมาแนะแนวทางในมุมมองของเขาหรือว่าธนาธรก็ออกมาพูดในแนวทางของเขาแล้วไงวะ
ใช
่คือเขาก็แค่
เขาไม่มีอำนาจสั่งการอะไร
ก็ใช่ไง
เขาแค่เขาเรียกว่าอะไรตั้งข้อคิดให้ฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยอาจจะฉุกคิดได้บางจุดนี่คือผมว่าการที่เขาออกมาทำอย่างเงี้ยเขาเป็นการช่วยเหลือรัฐอยู่นะ
ใช่ไม่แล้วก็คือถามจริงแล้วคือการที่เนี่ยอย่างสองคนนี้ออกมาพูดอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะ
ไม่ได้เกิดอะไรไง
ก็ใช่ไงเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่จริงๆมันก็คือคนที่รับหน้าที่หรือว่ารับคำสั่งมาจากผู้บังคับบัญชาใช่ไหมหรือว่ารับคำสั่งจากคณะรัฐมนตรีก็แค่นั้นแล้วสองคนนี้ออกมาพูดแล้วมันสร้างความสับสนอะไรวะ
ใช่ในเมื่อหน่วยงานรัฐก็แถลงอยู่ทุกวันมันก็เป็นการเหมือนมาให้ข้อมูลควบคู่ไว
้
แล้วก็แสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่หน่วยรัฐให้มา
เออ
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในสังคม
ผมว่าไอ้คนที่มีปัญหาคือพวกที่เคยเป็นกปปส.พวกที่เป็นสลิ
ม
เออพวกที่ไม่โอเคกับคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยอะครับถึงหาเรื่องแซะ
นี่ก็เป็นไอ้นี่อีกแล้วใช่มั้ย
อะไรฮะ
เหมือนรัฐธรรมนูญเลยใช่มั้ยสอดแทรก
เออใช่ก็คือเนียนไง
เออ
ก็คือเนียนด่าแบบคนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ใช่เวลามันไม่ใช่เวลาไม่เอาสลิม
อ
ย่าแบบว่าเอาเรื่องพวกนี้มาปะปนมั่วเละเทะ
ใช่
มันคนละเรื่องกันแล้วเขาจะออกมาแสดงความเห็นอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่คนที่เราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์จริงๆก็คือรัฐมึงทำหน้าที่ดีพอหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้รัฐมันไม่สมควรถูกด่าเหร
อ
หรือว่าไม่สมควรถูกวิพากษ์วิจารณ์เหรอแล้วเราในฐานะคนเสียภาษีเนี่ยคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเองอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลนะแล้วถ้ารัฐบาลทำหน้าที่ไม่ดีทำไมเราจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
ใช่
แล้วแค่ฝ่ายค้านหรือคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลออกมาแสดงความเห็นน่ะคุณก็เลยต้องไปแซะเขาเนี่ยนะแบบนี้มันดิ้นผิดเวลาม ันดิ้นไม่ใช่เรื่องอ่ะไร้สาระ
ผมว่าคนที่จะไม่สร้างความสามัคคีคือคนกลุ่มนี้แหละ
ใช่
แล้วอีกอย่างนึงอ่ะผมอยากจะฝากไว้ให้คนกลุ่มนี้นะหรือว่าคนที่ตามข่าวสำนักนี้นะคุณลองจินตนาการว่าตอนเนี้ยเป็นปี53
อ
่ะเอ้ยใช่มั้ย53ป่ะหรือ54วะน้ำท่วม54ป่ะ
54
เออผมอยากให้คุณลองจินตนาการย้อนกลับไปตอนปีนั้นน่ะ
ครับ
ว่ารัฐบาลมาทำงานทุเรศทุลังขนาดไหนผมก็เห็นคุณก็ออกมาด่ากันทั้งที่คนก็ได้รับผลกระทบเยอะมากแล้วก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นบางคนก็เป็นลักษณะเหมือนนี้บางคนก็หมดสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันนะเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะแบบมาแนะนำคุณเองก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขามาแนะนำเขาเขายังไม่เห็นมากีดกันเขาไม่เห็นมาเบลมคุณเลยว่าไอ้พวกนี้แม่งเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างกระแสเผด็จการอย่างเงี้ยอย่างนี้คุณมาแซะคนสร้างกระแสประชาธิปไตยใช่ไหม
ไร้สาระมากเลย
ใช่
จริง
ๆแล้วคุณต้องจินตนาการว่าตอนนี้ถ้าสมมติทักษิณชินวัตรยังอยู่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีณขณะเนี้ย
คุณก็ด่า
คุณก็ด่า
เออไร้สาระ
เออและอีกอย่างนึง
แล้วทำไมกูจะด่าไม่ได้อะ
ใช่และอีกอย่างนึงอยากตัดภาพไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่คุณเสรีบอกว่าปกป้องจนเหนื่อยแล้ว
ใช่ครับ
แล้วภาพเหล่านั้นน่ะ
แล้วที่ผมงงนะฮะก็คือทุกวันนี้ทำไมดร.เสรียังมีคนจ้างอยู่ฮะ
ใช่ไม่คนจ้างเท่าไหร่ทำไมสำนักข่าวนี้ยังมีคนฟังอยู่มากกว่า
หรือว่าทำไมถึงยังไปรับฟังความคิดเห็นของคนอย่างดร.เสรีอยู่ฮะ
ใช่
คือแค่คนที่สนับสนุนการล้มล้างแบบประชาธิปไตยอ่ะการล้มล้างการปิดกั้นการไปเลือกตั้งอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการที่ดร.เสรีเองเป็นชาวกปปส.เนี่ยก็ไม่มีราคาอะไรจะให้ไปรับฟังแล้วนะฮะ
นี่คุณว่าไอดอลผมขนาดนี้เลยหรอ
ไม่จริง
ๆ
แล้วผมรู้สึกว่าแบบนี้เป็นมลพิษทางแบบข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนด้วยซ้ำ
ใช่เพราะผมอ่านมาเนี่ยนี่ขนาดผมไม่ได้อ่านทั้งหมดนะผมอ่านมาแค่2พารากราฟเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่านี่แม่งแบบโคตรแบบตีเนียนสร้างความคำที่เขาชอบใช้กันอ่ะกลุ่มนี้สร้างความแตกแยกในสังคมนี่แหละ
นี่แหละครับ
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 คือเขาเรียกว่าอะไรตัวอย่างของคนที่บอกว่าอย่าสร้างความแตกแยก
ครับผม
แต่สิ่งที่คุณทำทุกวันนี้นี่คือคุณกำลังสร้างความแตกแยก
ครับ
เอออ
่ะโอเคงั้นผมจะขอปิดท้ายด้วยข่าวเบาสมองได้ไหม
ได
้ข่าวเบาสมองของเราในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงข้อดีของรัฐบาลที่คุณโบจะต้องบอกนะครับว่า
เอาวันนี้ของผมเหรอ
วันนี้ตาคุณ
เมื่อวานคุณข้ามไปเมื่อวานคุณให้
เมื่อวานก็จำแบงค์แล้วไง
เอาวันนี้กลับมาเป็นผมอีกแล้ว
เออให้คุณแล้วกันนึกออกไหมนึกออกไหม
ถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวผมนึกก่อนคุณอ่านไปก่อน
โอเคโอเคนะครับข่าวเบาสมองของเราในวันนี้นะครับนะฮะก็คือแมนการินแนะใส่หน้ากากอนามัยสีมงคลเสริมดวงตามวันเกิดแมนการินครับแมนการิน
คือผมว่าผู้ฟังบางคนอาจจะไม่รู้จักเขาคือใครครับ
เขาเป็นแบบอารมณ์แบบเคยเป็นดารามาก่อนแล้วเขาก็มาเป็นหมอดูที่แบบดูเรื่องแบบเบอร์โทรศัพท
์ก็คือว่าใช้เบอร์ไหนหมอกับวันเกิดไหน
อะไรอย่างเงี้ยเออ
แล้วเมื่อก่อนเขาขายเบอร์ด้วยปะ
รู้สึกจะขายด้วยนะ
โอ้ยแสดงว่ารอบนี้หน้ากากต้องเข็นโปรดักต์ออกมาอย่างเร็วแน่เลย
เหมือนกันครับแมนการินครับเขาเป็นดาราสายโหราศาสตร์เป็นนักออกแบบตัวเลขชื่อดัง
นักออกแบบตัวเลข
ออกแบบ
จอร์ดี้จอร์ดี้หรือเปล่าวะ
ได้ออกมาให้คำแนะนำเสริมดวงชะตากับหน้ากากอนามัยสีมงคลนี่โอ้โหแม่แล้วทำแบบภาพกราฟิกอะไรแบบเต็มที่เลยนะมีแบบคนเกิดวันจันทร์ต้องใส่สีเขียวเพราะว่าเงินดีนายดันเลื่อนขั้นฉลุยอะไรอย่างเงี้ยวันอังคารต้องใส่สีอะไร วันอังคารต้องใส่สีน้ำเงินเออขายงานสารธุรกิจพิชิตฝันเออนะฮะคนเกิดวันพุธเอ้ยผมนะฮะแก้วแหวนเงินทองขอคล่องได้ง่ายโอ้ใส่สีเหลือง
ใส่สีเหลือง
ใส่สีเหลือง
ใส่สีเดียวพระค่ะก
็คนเกิดพฤหัสต้องสีชมพูรวยหุ้นลุ้นโชคเออนี่สรุปว่ายังไงวะเนี่ยนะฮะคนเกิดวันศุกร์ต้องสีน้ำตาลเรียนเก่งงานลุ่งผ่านฉลุยอะไรอะวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ต้องใส่สีดำรักหัวใจฟุ้งฟิ้ง
อุ้ยอันนี้ง่ายสุดเลยสีดำ
สีดำเออครับผมคนเกิดวันอาทิตย์ต้องสีแสดนะฮะเสน่ห์มาออร่าตรึ
มคือเขาเรียกว่าอะไรดีวะคือตอนนี้ไอ้บอกที่บอกว่าเงินไหลมาเทมาแล้วก็อะไรนะธุรกิจจะดีใช่ไหมการงานรุ่งเรืองจะตกงานหมดแล้วครับคุณแมนตอนนี้นาทีเนี้ยคุณจะไป
ไม่เอาคุณแมนแบบนี้มันเสียหมดไอ้ออกแบบตัวเลขที่อุตส่าห์แบบนั่นมา
ผมขอแนะนำคุณแมนได้ไหม
ครับ
คุณไปเอาวันมาใหม่ว่าใส่สีอะไรแล้วติดโควิดลดการติดโควิดของแต่ละคนน้อยลงผมว่าดูน่าจะน่าสนใจกว่านี้นะ
ทำไมคุณแมนไม่ออกแบบตัวเลขมาว่าแบบต้องทำยังไงแบบอะไรแบบประเทศไทยจะแบบโลกเราจะเกิดเหตุโควิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก่อนเกิดเหตุโควิดอ่ะคุณแมนจะดังมากเลยนะถ้าเกิดคุณแมนได้แบบว่าออกแบบตัวเลขมาแล้วก็แบบว่าอีกเดือนมีนาคมแบบจะมีคนติดโรคร้ายแรงทั่วประเทศอะไรเงี้ยเข้าใจปะพวกหมอดูดังๆอ่ะบางทีก็น่าคิดนะ
เขามีหลายคนว่าฟันธงหลายคนแล้วนี
่ไม่แต่เขาไม่ได้ฟันธงมานี่ว่าจะมีโรคระบาด
อ๋อเขามีคนนึงอ่ะที่เขาแชร์กันได้เยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเคยทำนายอะไรไปบ้างนะบางคนอาจจะทำนายแม่งเป็นร้อยอย่างไปก่อนแล้วพออันไหนลงล็อกแล้วก็แบบไอ้นี่ไงกูบอกไว้แล้วว่าปีนี้จะเกิดโรคระบาดถูกป่ะ
แล
้วก็ดึงมาเฉพาะแล้วก็ดึงมาเฉพาะไอ้พาร์ทที่เขาตอบถูกอะถูกป่ะ
ที่เหลือมั่วหมด
ที่เหลือมั่วหมดมันก็ไม่มีใครสนใจไงเหมือนหมอดูอีทีอะ
ครับผม
ชกลมกี่ทีหมอดูอีที
ไปกันใหญ่ฮะ
เฮ้ยผมนึกออก
งงชิบหายแต่ว่าโอเคก็มองเป็นความบันเทิงอ่ะขอบคุณคุณแมนด้วยแล้วกันคุณแมนการินที่แบบว่า
สร้างเสียงหัวเราะ
สร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราได้นะฮะเออครับผมน่ารักดี
ผมนึกออก
แล้วใส่หน้ากากตามสีตอนนี้หน้ากากกูยังไม่มีใส่เลยแล้วไปหาสีไหนมาใส่โอ้ย
อย่างนี้บุคลากรทางการแพทย์นี่มีแต่สีขาว
แ
ต่สีเขียว
เออเขาไม่ได้พูดถึงสีขาวเลยนะ
เออ
เออ
มันหาง่ายไงเดี๋ยวเขาเวลาเขาขายก็ต้องเป็นสีแบบแรร์หน่อยแหม
โอ้ยกูจะบ้าตายแม่งมีอะไรอย่างนี้ด้วยในสังคมเราอะสุดยอดว่ะ
ไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีคน
ครับผม
เชื่อด้วย
ใช่ครับผม
อันนี้หนักกว่า
ถูกต้องครับนะฮะมีคนถามมาคุณธีระใส่สีอะไรลุงถึงจะลาออกฮะ
ผมว่าน่าจะสีเขียว
แต่ก็ใส่สีดำวันศุกร์ได้นะฮะใส่เสื้อสีดำ
All black
นะฮะ All black นะครับนะฮะคุณมินบอกว่าอย่ามินอีทีนะแมวมันยังว่ายเลยอ๋อครับ
แมวว่ายหมดอะคุณ
แมวมีแมวไม่ว่ายใครบ้างคร
ับ แมวนี่วัดชื่อดังตรงปทุมแมวก็ว่าย
ครับผมถูกต้องฮะอาจารย์เอกชัยบอกว่าพรก.เป็นกฎหมายพื้นฐานแต่ละครั้งต้องดูข้อกำหนดต่อจากพรก.เขาจะจำกัดสิทธิ์ทางไหนอ๋อครับผมใช่ฮะเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนะครับนะฮะก็รอดูกันนะครับเพราะว่าวันที่26นี้ก็จะประกาศใช้แล้วไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็สิ่งที่นายกขู่ฟอดเลยก็คือเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียการโพสต์ข้อความการโพสต์ข่าวอะไรก็ตามในโซเชียลมีเดียนะครับขู่แล้วขู่อีกขู่2 3ครั้งเลยทีเดียวในการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการควบคุมโรคหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
เหมือนโซเชียลชอบเอาจุดด้อยอย่างแกมาล้อไง
ครับผม
แกก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะ
นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้สนุกสนานเต็มที่นะฮะก
็ไม่ต้องให้ผมพูดนั้นแล้วเหรอข้อดีของรัฐบาล
เออว่ะจริงด้วยข้อดีของรัฐบาลคืออะไร
ข้อดีของรัฐบาลนี้ทำให้ผู้หญิงสวยจากภายใน
ทำให้ผู้หญิงสวยจากภายในยังไงอ
่
ะ
ไม่ต้องแต่งหน้าอยู่บ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีเงินคือซื้อเครื่องสำอาง
เฮ้ยอย่านะเว้ยเดี๋ยวไม่มีคนซื้อของเมียผมนะ
ช่วงนี้สาวๆก็ถือว่าพักหน้าไปนะ
ช่วงนี
้ให้หน้ามันฟื้นฟูให้เล็บมันฟื้นฟู
ซื้อพวกแบบว่าสกินแคร์ ไปบำรุงกันได
้ฮันน่าหรือเปล่า
เออซื้อจาก Order Beauty เออนะครับนะฮะยังไงฝากทุกท่านไปอุดหนุน Order Beauty ด้วยแล้วกันนะครับ
รายการนี้จะได้มีต่อไปเรื่อยๆ
ครับผมนะฮะตอนนี้ผัวเขาเรียกอะไรขายสปอนเซอร์ไม่ได้ขอขายของเมียแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ใครสนใจสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาหลังไมค์ได้นะฮะครับผมพร้อมรับนะฮะแล้วก็จะโฆษณาให้เต็มที
่5บาท10บาทกูเอาหมดนะนาทีนี
้เอาหมดครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเสื้อ Social นรกนะครับเราจะ
มี2ตัว
แล้วก็อีกตัวนึงเป็นเสื้อบทสวดบทสวดต้านโควิดนะครับเราจะให้ผู้โชคดีของเรานะครับสำหรับใครที่แชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองแล้วก็แฮชแท็กอย่าลืมว่า Fake News พ่องนะฮะ Fake News พ่องนะฮะ
แล้วก็เขียน
จะมีผู้โชคดี2คนนะครับ
อย่าเรียกว่าผู้โชคดีดีกว่า
ครับ
เขียนว่าใครเขียนแคปชั่นโดน
ๆใครเขียนแคปชั่นโดนๆต่อจากแฮชแท็ก Fake News พ่องเนี่ยนะฮะพี่โบ๊ทของเราจะเป็นคนเข้าไปเลือก2โพสต์ที่โดนใจนะฮะแล้วก็จะติดต่อไปหลังไมค์แล้วก็จะส่งเสื้อให้ถึงบ้านเลย
แล้ววันนี้ผม
แล้วก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะฆ่าเชื้อให้ด้วย
เออวันนี้มันมีหามากครับผมไปเลือกผู้ชกเขาไม่เลยไปเลือกแคปชั่นโดนๆแล้วผมก็เลือกบอกเออไปพิมพ์ในคอมเมนต์บอกว่าเออส่งที่อยู่ไปด้วยนะครับอะไรเงี้ยสรุปพอตอบมาเสร็จผมก็งงเพราะเป็นคนที่เคยได้ไปแล้วเว้ยแล้วผมลืมคือผมจำใครไม่ได้ไง
เ
พราะว่าผมเห็นอันไหนโดนผมก็จะแบบไปเม้นบอกโอ้โหนี่เข้าตากรรมการ2ทีแล้วเนี่ย
เออโอ้โหถือเป็นผู้โชคดีจริงๆอ
ยู่ดีเขาก็ส่งมาส่งที่อยู่มาผมเอ้าเสื้อตัวนั้นผมส่งไปให้ตั้งนานแล้วนะครับเขาบอกอ๋อเปล่าครับอันนี้ตัวใหม
่โอ้โหไม่ธรรมดาคุณต้องดูดีๆเดี๋ยวไปซ้ำหลายครั้งเออคนอื่นเขาพลาดโอกาสกันไป
เขาขอแบบโดนๆอ่ะขอโดนๆผมไม่อ่านทุกวัน
ครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพวกเรามานะครับย้ำอีกครั้งช่วยแชร์ Daily Topics ของวันนี้นะครับไปที่ Facebook ของทุกๆท่านด้วยละกันนะครับขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่งกราบและไหว้แล้วครับนะฮะขอละนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ตอน 4:00 นนะครับกับจอแล้วก็โบตี้ที่ Daily Topics ทาง The Topics Fun Fact Freedom นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Daily Topics กับจอห์นวินยู